galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa maalin axad ah 3da bisha juulaay sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: allaha u naxariistee fanaanadii Qatra Daahir Cige oo aas qaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa.
allaha u naxariista qabriga allah u buuro su-aashana allaha garasiiyo marna ilantaydimayd marna walaala aanu ahayn laakiin wadku ma yaqaano ilaahay baa lahaa dhibatay waynu ducaynaynaa waynu ducayn allaha u naxariista.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha hortaagan dhammaystirka dastuurka Soomaaliya.
dastuurkan waa dastuurkii ugu horreeyey federaal ah oo Soomaaliya yeelato. waxaa si ku meel gaara loo ansixiyey oo erge u ansixisay agoosta 1-2012-kii oo si ku meel gaara loo ansixiyey xilligaas. wuxuu saldhig u ahaa oo laga soo dheegtay cahdigii federaalka ee 2004-ta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay shatiyo ganacsi siisay 2 bangi oo laga kala leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Bangi Misr iyo Ziraad Katlim. war saxaafadeed ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ruqsadsiinta 2 bangi lagu ansixiyey shir ay yeesheen guddida sare ee maamusha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo kulan sabtidii yeeshay. guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in guddiga maamulka ee bangiga dhexe ee Soomaaliya ay shati ama laysan siiyaan 2 bangi, isagoo sheegay inay wax badan ku soo kordhin karaan hannaanka maaliyadda iyo kobaca dhaqaale ee dalka Soomaaliya. bangiga waa baananka Bank Misr iyo Ziraad Katlim ayaa noqonaya 2 bangi ee ugu horreeyey ee caalamiya ee la siiyo ruqsad ay kaga howlgalaan Soomaaliya, iyadoo bilihii ugu dambeeyey ay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen ruqsad ay kaga shaqayn karaan Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa hadda maanta ah diiday inay beeniso sheegashada Turkiga ee ah in Sweden ay ballan qaaday in ay musaafuriso shakhsiyaadka ay Ankara doonayso. inkastoo uu jiro walaac ay qabaan Kurdiyiinta iyo Turkida qaxootida ku ah Sweden, Andersson ayaan ka jawaabin haddii ay ballan noocaas ah loo sameeyey Ankara si ay ugu ogolaato Sweden in ay ku biirto isbahaysiga NATO. heshiis ay talaadadii Stockholm iyo Helsinki ku saxiixeen shir madaxeedkii NATO ee ka dhacay magaalada Madrid ayay labada dal ee waqooyiga Yurub ku yaalla waxa ay ogolaadeen in si degdeg ah oo laga baarandegay ay u baaraan codsiyada dad isku celinta ee kaga imanaya Turkiga. ma jirto wax ballan ah oo si dhab ah loo sameeyey, iyadoo Finland iyo Sweden ay sheegeen in hannaanka dad isku celinta uu yahay mid ay ku shaqo leeyihiin hay-adaha dowladda iyo maxkamadaha madaxa bannaan. laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii ka sheegay gabagabadii shirkii NATO in Sweden ay ballan qaaday in usoo gacan geliso 73 argagixiso ah siduu hadalka u dhigay, wuxuuna ku hanjabay in uu ishortaagi doono inay Sweden NATO ka mid noqoto haddii aysan ballantaasi fulin. ugu dambeyntiina, saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen magaalada Ruushka ku taalla oo dhacda xadka Ukraine uu la wadaago, halkaasi oo ay sheegeen in Ukraine ay duqaysay. daraasiin guriye oo rayid ay degan yihiin oo ku yaalla magaalada Belgorod ayaa waxaa burburiyey qaraxyada. xildhibaan Ruush ah Andrei Klimish ayaa waxa uu ku baaqay in weerarkan qaraxyada ah laga bixiyo jawaab military. waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah iyo burburka guryaha dadweynaha ee magaalada Belgorod ay yihiin ficil toos ah oo cadowtooyo kana yimid Ukraine, kaasi oo u baahan in sida uu hadalka u dhigay looga jawaabo weerar military. saraakiisha Ukraine ayaan inta badan ka hadlin weerarada ka dhaca gudaha dalka Ruushka. warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Galab wanaagsan mar kale. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta liisanka ugu horreeyey ee la siiyo bangiyo ajaaniib ah ama shisheeye waxa ay siiyeen laba bangi oo laga kala leeyahay dalalka masar iyo turkiga. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa shatiyo siisay laba bangi oo caalami ah lagana leeyahay dalalka turkiga iyo masar, sida lagu shaaciyey qoraal uu soo saaray maamulka bangiga dhexe dowladda soomaaliya. guddiga bangiga dhexe ayaa qoraalkooda ku sheegay in bangiyada kale ah, bangi misr oo laga leeyahay dalka masar iyo siraat katilim ee dalka turkiga, ay mareen hanaan qoto dheer oo lagu eegayay codsiyadooda. maamulka bangiga dhexe ayaa caddeeyey in labada bangi ay soo buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee shatiyada, lana ansixiyey codsiyadooda, kuwaasi oo haatan xarumo ka furan doona dalka soomaaliya oo ay ka howlgalayaan. bangiga dhexe ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in labadan bangi ay yihiin kuwo xooggan oo qiimo ku dari doona horumarka qaybaha maaliyadda dowladda soomaaliya, kana qayb qaadan kara kobaca dhaqaalaha dalka. siraat katilim iyo bank masir ayaa noqon doona labada bangi ee ugu horreeya ee caalami ah ee ka howlgali doona gudaha soomaaliya, taasi oo astaan u ah guulaha isbedelada qaybta maaliyadda soomaaliya, sida uu sheegay bangiga dhexe. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka turkiga kadib casuumad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi rajab dayib erdogan. safarka madaxweynaha ayaa ku aadan arrimo la xidhiira iskaashiga dhinac walba leh ee u dhexeeya labada dal. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, allaha u naxariiste fanaanadii caanka ahayd Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo ay muddo 2 toddobaad ku siman ku xanuunsanaysay. fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyey geerida Khatra Daahir Cige iyagoo ammaanay shakhsiyadeedii iyo guushii ay ka gaartay fanka. warkanna waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey allaha u naxariistee marxumad Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dad kala duwan oo aad u tiro badan, kuwaasi oo qaybaha bulshada ee kala duwan ka kooban. bahda fanaaniinta iyo abwaanada ayaa si murugale uga tacsiyadeeyey guud ahaanba shacabka iyo guud ahaan ehelka iyo qaraabadii marxumadda. abwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan geney ayaa u sheegay v o a si kooban taariikhda marxumad Khatra Daahir Cige.
allahu naxariis qabriga allah u buuro su-aashila allaha garasiiyo ummadda soomaaliya oo dhanna meella meel kastaa jooga iyo awlaaddeeda iyo fankayga mintan waa ka tasayaday waxay haystaa marka hore waa sharaf jiray ahayd 2007 fanka soo gashay oo ay koobi ku noqotay riwaadii dabshacirkani waayo saali ka wareysatay riwaadii dambana iyadoo koobi usoo bartay haddana ayay jid iyo jacayl ay haddana ka noqotay iratii ay ku socotay ka ahayd qaranjada labadaa riwaadna anigaa lahaa intii kadan ilaa waaga ilaa maantana hada anagoo kala maqaruul mooyaane waxaan nahayn dad ceesho mid waxoo walaalaa mara ilantaydiiba marna walaalaa nahayn laakiin wadku ma yaqaano ilaahay baa lahaa dhimatay waynu u ducaynaynaa waynu u ducayn allahu naxariis awlaadeeda allah samiriya wax ka siiyo iyo ehliyadeedii annagana ilaahay samiriya wax naga siiyo.
abwaan muuse cali faruur ayaa isaguna tilmaamay in yaraanteedii uu aqoon u lahaa marxumad Khatra Daahir Cige.
ilaahay dembigeeda ha dhaafo dembigeeda ha dhaafo iyo iyadana ilaahay hau dembi dhaafo ilaahay taxriistii jannaha ku banaysato waxay dhimatay 10 maalmood ee ilaahay sheegay walfajri waliyaal alcashri 10 ilaahay ku dhaartay kolka ayaaba ilaahay xaggiisa magax ku leh ayay dhimatay anigu waa inantani iyada oo yar oo orota oo afakaa soo galina orota ayaa bartay 4 toddobaadkii kolkii dambe بحسد بالك عيارتك بحسد دولك الليلة أيها عندنا عيارتك انت أكد دمبو نعيات ضلعتك روايات دي وريس عيب بتشي وحسن قليل عيال وريس رجل تحير كروة أيها الرابلك أيها الورة كلك انت أسعر غاني انت دمبرة مركي دمبيت دي في الأرض وإن غدت تبروا أضوضا دمانك تي انت اول اسغان اول وذا توغني هذا ان انت اسمو حاج حمراء بضان ومقع على باتري حمراء بضان وطاريخة كنت قليل باتري ايابا مدع كوح وحن كواركي مدع الحجران كل برتبين اوه المدح وينها ايابا مسكيك هاي بارش لها سنسو وذا قدر ريسي قبوة لابوحو كم وذيهاي ايوما كم ريسي ايه الكبر باري حيبا وابور كبير ياس خاطقات ياس لويني ايانا الهير نطاسو قاقوا باري او حويي دادك او السلاء او واري يعني سنتبتو ايضو مركا روان دورا يسانا ربي روضي لما قولتن مركا جيتو كنتر دعو يا سنتبت حقا روي كورا سنة ارو يرانتا تعرض غرايا وانتا
فنانده سهرة احمد سهرة هلقن ايا يدو نسيكو بان اتل مانتي تاريخ دي الله ونحريستيه مرحبا خضرة الظاهر
هلا ورت خضرة إلهية ونحرسته خضرة نوح عن كبر تي ديار تياتر كي هرجيسة خضرة وحي حي قف كسيدة إيمانت هاي أح قف عن يسبدلين دبي عدل يسبدلين وأنا قبضن ضد أوروريا فن تعل فنانين تو أولعلو غير ملك ولا ملك لكن خضرة وحي حي قف كتيل معمن ضد ككلا وحلي سمرية مع خضرة نوح حلي إلهية ونحرسته
حسن محمد يوسف ووريه روغ عدايا وحاو سيكوبان أشيغي إن خطرة لغا سواب بلاوة سندك لبادي كون إيا صدح دي إلا لبادي كون إيا أفرتي أي سيتو سوغا بحدي فنكا أما يوغا فريستي
فنكا رونتي إلا سندك لبادي كون إيا أفرتو إيكا فريستي خطرة أو فنكا محام كورا داي إن شاقو كوميل هاي نوحي كسون تاند إنا أهيد قف مروي أهو كورغي دي محام كورا لغا شادر غير تلماما خضر يدونك وحكاك تكتشان عرورة لابا قبلوت إيو محانكولا ضاي إيو سدحويل وإن محانكولا شروع وهيبو وحوضان وشيلاني إيو محمي انتي فنك هاي كفر استيخر إيو محانكولا ضاي كهربا ورطو تراهان انتان لو بيلا سدح قور حاجك ويتكتي قف عبادة بضان بايهد فنتي و آد محانكولا ضاي إن آنسالا دي كتكين
حبلوه فنانين تيوابري اي خطراء سيدة غاركا صاحبك وهايين وحكمي ده هيد هبا محمد هبا نورا وحيفيه وي اوشيكتي ايضو كسو غندالك مريكنكا سيدة اي اتقاني الله ونحاريستي خطراء
محمد الصومالي ابنال خستو كنو شي خطراء ويقرانيسا خطراء وحيد غف قيمة بذن قف ودني يدا قف تبي عدوان اكسن قف القلبي قيدا قف كستاب قادو عذا رحمة كاين بامال مبين كل كفت ما يسخدر روح يكون تري قلب يده هو دقاقة إنك عسيا هي مدحوينه أنت كده حيسي والله وده رامي قريسا والله وده شيء قريسا تيسي وده تح قريسا مركا قف قيمة هلا بيا هيد إلى هيك النذاك ورابيو مرت اللي شعري إلى هيا كده كتاب كده مدكت الله كسيو خدر ولا شيء بيا هيد تد كيس ونويين هو بلده وبره وده وده ولا لا نعين لكن هذا نجار جار بمر على وسي كلاين إن هذا الموضوع ذكره غيري دي أبي حاج محمد يك تقدر الدائر بانتو اسكو كيمت مركا وهذا له أن مانت شيء ذكره مشرا أنا قدام بالغيري رهي أنا قدام با يعني هو ذكر مكان حسي شيء وحلي السمر إلى هين يجي إلى هين وفرعي السمر ولا شيء وأنا الدعائي ومدرس عمري ده ودنو حنو قعد سنة يا يعني هو ذا الدعائي عن خضرة سجارة خضرة وحياة هذه قالي هو ناكسن هو الدنيا ده وسومارية ده قف كستش قف وربنيش عليها
حل ما تلمامي كريسة كلن كينا
يا كلن تلاقي ده أنا قادر بابا نسلاهم با أنت أي وقفنك وجرتي أنا ودور سنة أنا وزور يي أنت عبد الله بقفش كلن باناي وعندنا دك ماركتي اسكو كتير كريجا كنتر اسكو مل ايو اسكو حسو استمر والبا يعني لو بقو فراج اسكو دوان هاي مارك اخذ رب مدد اسو دن يهون اقين التاريخ دا انخوش يغون كنا تازار قانا ومجرد دمان تبان اقين ينا دمان تبان اتقين
جيسا كلا خديجة واسوغي اللو يقانو خديجة هيران اللهو نحاريستي مرحومات خضر الداهر عيجي اي ايجا ورنتي يدو كسوغن غوبالك يوتا اي دالك مريكنكا
ولا شيء دا
khatarta daahir ciga ilaahay jannada ka waraabiyo ayadii intii dhimatay allah jannada ka waraabiyo insha allah biidillaahi kariim waxa u tacsiinay dhamaan ummada soomaaliyeed meel kasta joogto waa u tacsiinayna in ma haynaa u tacsiinayna eelkeedii u tacsiinayna kinti waxaan leeyahay obalada waa bari fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta joogaa kinti waxa la sabir iyo iimaan allah naga siiyo ayadana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto insha allah biidillaahi kariim
maxaad ku sifaynaa shakhsiyadda khatra aan khadija
khatra daahir qof bashara oo al abuurtay oo wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh oo cise leh aniga walaashay aan jeclahay ahayd waxaan ku yiraahdaa qof cisiisa dadka ahayd qof sharafta dadka ahayd marka waxaan leeyahay jannada allah kaa waraabiyo
cadar axmed kaahiin oo ka mid ahayd hoboladii waaberi ayaa tilmaantay in sannadihii sideetamaadkii ay isbarteen khatra isla markaana ku tilmaantay qof ay iskugu mid ahaayeen dadka madaxda ah iyo kuwa masaakiinta ah isla markaana qalbi wanaag gaar ah u ilaahay siiyey waxaanan cadar axmed kaahin kula kulmay guriga ay magaalada hargeysa ku lahayd khadra daahir cige iyada oo sheegtay in cadar oo haatan degan magaalada hargeysa ay sababta degitaanka hargeysa iyo soo noqoshadeedaba lahayd allah u naxariistee marxuumaad khadra daahir cige
samiriya imaan ilaahay ha inaga siiyo caruurteedii eheliyadeedii dadkii ay la soo shaqayn jirtay ee soomaaliyeed gaar ahaan dhammaanba guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa dhammaan fanaaniinta walaalay wada ahaayeen koox kastoon iyo magac kastoonu lahaynba iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa meel kastay joogaanba
cadar goorma khatraysi wukiin horeysay haddaad dib u milicsato waqti
khatra daahir sideetanka aakhirkiisi ayaa labadayadu horaan isguka ayay horeysay saaxiib baanu noqonay qofkii ugu horeeyey ee markii aan tiyaatarka yimi aan la saaxiibay bay ahayd walaashay bay ahayd ilaa hadda oo iyada daraaddeed hargeysa ugu soo guuray oo iyada u sabab ahayd inaan hargeysa usoo guuro un hadda hargeysa deganahay muddo lix bilowdaan deganahay walaashay bay ahayd saaxiibaday bay ahayd
qof aada u qalbi fiican maxaad haddaad mid iyo laba sifaad khatra aad
waxaa ka mid ahayd dabeecadaheeda inayna madaxweynaha iyo miskiinka gidaarkaa fadhiya een waxbaba haynin ee miskiinka ah ama caruurhaada ama ciroolahaada isugu mid bay ahaayeen ummadda ilaah isugu dhib yar baanu odhan jiray sahal iyo dhib yar waxaasaanu odhan jiray waxbaba may shidi jirinba iyadu qof aada u wanaagsanna waa ahayd qof ummadda ilaahay isugu mid tahay bay ahayd qof ummadda soomaaliyeed isugu mid tahay bay ahayd qof aan qabiil aqoonin bay
muuqaalkii ugu dambeeyey khadra daahir ciga allaha u naxariistee ee ay warbaahinta kaga hadasho markii dhowr toddobaad ka hor ay khilaafaadka siyaasadeed hareeyeen xisbiyada iyo xukuumadda somalilan ayaa tala waana dhaxalgala u jeedisay siyaasiyiinta somalilan dhammaanba dadkii iga waramay taariikhda allaha u naxariistee marxuumaad khadra daahir cige iyo kuwii dhambaalada tacsida ah ay soo gaarsiiyey ayaa isaga markhaati furay dhammaantoodba duntii iyo dadnimo wanaaggii allah u naxariistee marxumaad khadra daahir cige khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mid ka mid ah caqabadaha adag ee hor yaalla dowladdan cusub ee soomaaliga ayay khubaradu ku sheegeen dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka dowladihii hore ayaa midba meel soo gaarsiiyey geediga dastuurka ku meelgaarka ah haddaba maxay yihiin waxaa hortaagan dhammaystirka dastuurka dowladdani ma ku guulaysan kartaa kamiradhalintiisa hannaankee loo mari karaa dhisidda maxkamadda dastuuriga ah iyo su'aalo kale oo muhiim ah ku saabsan dastuurka soomaaliya ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf oo ku magac dheer cali soomaali oo ku takhasusay dastuurka soomaaliya qoraallo iyo cilmi baarisna ka sameeya garyaqaan cali ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
bukhaari waa maadsanta adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha waa salaamaya oo kusoo dhowaa barnaamij
waayahay marka hore bal haddii aan ku hormarno dastuurka qabyada ah ama dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya bal haddii aad dhegeystayaasha aanan xogta ka hayn u faahfaahayso maxaan kala soconaa xaggee wax marayaan
وما كنت هاي دستور كان ودستور كأوري فدرالة صومالية يلتو وحاكيكم الجارة لو أنكي رجع وأنكي في أغسطس كوجي دي لابقون غبي طبنكي وحاكيكم الجارة لو أنكي في هلغاي وكستلق وها ولغتو بكل أهدي فدرالة لو يكون أفضل وخاطي دلت إنو فدرالة نغوة كافرية تلق وها وأنا بستور في أفراد مثل في صومالية بستور في كل شغال بغل مثلاً كي بيرد غيك لهيد يو من التري جمال خبرت فاشتري وخبرات من كلال بستور أصول وصوت على أنت كلاعية دلك اللي هو معمول على وريتين أما أهديو اللي يغانا بعض الكولادي بعض الوادي بعض الوضحات كلاعشن كي مثل الدرد في بيرتين الحاج بستور وصوت على ومجان في مكان دلك اللي رب حي marka dastuurka afraal ayuu noqonayaa markii jamhuuriyadda laga kariyo dastuurada waxa kale oo ay noqonayaan caadiyo ee maalka filiyada duwan oo soo maamulay iyadoo la wadaagun afartii iyo la wadaagun iyo intii u dhaxaysay labada intaal ee waqtiga intaal ee lama xarad ee saaray intaal marka dastuurka waa dastuurka ugu ballaaran xagga dastuurka Soomaaliya ee muddo badan waana dastuurka federaalka ah ee kaliya dalka inta federaal noo la qaatay waana waxyaalo fara badan ayuu nidaaminayaa marka marxaladda dastuurkan ayaa ka duwan marxaladii dalka marka sidaas ayaa keentay in muddo uu noqdo dastuur qabyo qoraal ah ama si kumeel gaar ah marka waxaanan la ansixiyay oo si kumeel gaar ah loo ansixiyay 2012 Agoosto bishii koowaad sidaas ayuuna ku yahay hadda dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
waa gartay marka waxyaabaha dib u dhigayay in la dhameystiro ama muranada ka soo baxayay dastuurkani waxay u badnaayeen murano siyaasadeed ha noqdeen ku u dhaxay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ama maamulada qaar kood marka maxaa kamid ah waxyaabaha u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro ee dastuurka ku jira
waa maxay leedahay dastuur markii la sameynayo waa heshiis bulsho oo markaas ay rabto inay nidaamka siyaasadeed iyo qaabka isku maamulayaan ku heshiiso markii waxyaabaha la sameynayo waxa loo baahan yahay laba arrimood baa loo baahan yahay mid waa taariikh farsamo oo tilmaamaya qaabkii waxa loo sameynayo iyo qaabkii loo qoray waxna waxay tahay waxyaabo u baahan in heshiis bulshada ay ka gaarto iyadoo si maraysa markaas dadkii markaas wakiilada u ahaa aadanayaashii shacabka ahaadaan ama dadka markaas talayahay ee dowladihii dowladeedyada ama dowladaha xidmaadka dowladda federaalka ahaadaan marka waxyaalaha ugu baahan heshiiska siyaasadeed waxay ka kooban yihiin qaybaha dowladda ay ka kooban tahay waa arrimaha garsoorka haddii la fiiriyo iyo qaabka maxkamadaha ay noqonayaan ee dalku federaal yahay iyo waxaana jira inta ka badan sanad jira mahamman mid ah oo hal gasoor uu jiray hadda marka qaab uu noqonayo gasoor federaal iyo qaab uu isku maamulayo iyo structure uu yeelanayo waa arrin u baahan in laga heshiiyo waxyaalaha maadaama waa hore federaal la qaatay oo laba nidaam oo baarlamaan oo galaba gala ay soo kordheen labada gala ee aqalka sare iyo aqalka shacabka sida uu wada shaqeyn lahaayeen qaabka awoodooda loo kala xadidi lahaa ee nafsiga arrin u baahan laga jaarayo ama siyaasadeed waxyaalaha la xiriira fulinta iyo qaabka uu noqonayo madaxweynaha awoodihiisa iyo golaha wasiirada iyo wasaaradaha iyo qaabkaas in ayagan laga jaaro awoodahooda iyo kala saaristooda oo nidaamka siyaasadeed dalka ku xiran yahay waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid ah qaabka awood qaybsiga dowladda awoodaha u qaybsanaysa labada heer iyo qaabka dowladda ku koobnaanaysa laba nidaam oo dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo noqonaya dowlad hoose lagu soo daraya leebalada dowladda noqonaysa waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid ah arrimaha jinsiyadda ama jinsiyadda iyo maqaamka caasimadda ee maadaama nidaamka federaalka la qaatay noqonayso iyo arrimo fara badan oo la xiriira khayraadka iyo fiscal federalism waxyaalaha ama maaliyadda dalka qaabka loo maamulayo waxyaalahaas oo dhan ka timid yihiin arrimo u baahan in qaab siyaasadeed laga heshiiyo kadibna qaabka tamid loo soo bandhigo oo dastuurka qaab qoraal loogu dhigo
waa tahgar yaqaan cali aad baad u mahadsan tahay arrinta khilaafaadka caanka noqday ee madaxda sare ee dowladda ama maamul goboleedyada iyo dowladda ee dhanka dastuuriga ah sidee looga baaqsan karaa ayaad isleedahay oo loo sixi karaa dastuuriyan
waa maasan tahay horta muranada madaxweynaha iyo xafiiska wasiirka koowaad ambaa ministerka murano soo noqnoqday aada caan u noqday ayay noqdeen dabcan arrimaha keenaya waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saljafka dadka ama dhaqanka qofka soomaaliga ee sistamka kusoo barbaaray ee awoodda inuu raadiyo qaybda ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah in xamaankii garsoor ukala jahannada lahaa labada xaqiiq ee dastuurka uu sheegay awooda oo ah maxkamad dastuuriga ah oo markaas eedana dhismeen oo cidi ukala jahannada lahaa meesha ka maqan iyo arrimaha la xiriira dastuurka naftiisa oo dulbulaalo qaanwaydii ku jiro oo awoodo isku mid ah labada dhinacba kala siinayo ama aan kala cadeyn ayadoo markaasna cidii fasiraada iskala hayd sharciga meesha ka maqan marka waxyaalahaas oo laisu geeyo oo ah dulbulaalo xagga dastuurka ku jiro oo tusaale ahaan in marna uu leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka qaadaa xeelalka golaha wasiirada ama wasiirada marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha marna uu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa xeelka ka qaadaayo waxyaalo noocaas oo cilada dhankaas uga jiraan siyaabadii cidii fakiri lahayd ama kala saari lahayd oo kala garnada lahaydna meesha way ka maqanta markii lagu daro dhaqanka markaas a dadka in awoodaha ay jecel yihiin waxaa imaanaysa marka in muranadaas ay noqdaan kuwa aan la xalin waxaa keenaya in xal laga gaari waayana waa inaan la toosin arrimihii dastuurka dib eegista aan lagu toosin waxyaalihii dibilalada qaanuunka ku jiray ama dastuurka iyo inaan hay-addii markaas awoodda uleheed aan la sameynin walow sharcigii hay-addaas ugu dhisay waa mar hore lasoo saaray laakiin weli aysan xubnaheedii oo iyagana ku filan xubnaha golaha iyo garsoorka markii la dhisay inay iyaga soo jeediyaan maxkamadda dastuuriga iyo qaabka istrategi maxkamadda dastuuriga noqon lahayd oo weli aragtiyo kala duwan ay ka jiraan markii isku gala macnaheedu waxay tahay in weli khilaafaadku ay sii soconayaan ama markasta la filan karo maadaama aysan mekanisamki ama waxyaala lagu xalin lahay meesha eeli
waayahay tan maxkamadda dastuuriga waa u imaan doonaa laakiin hadda aan aadno dhanka dowrka dhegeystayaasha su-aalahana soo weydiiyey maanta dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan dhegeysano
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo jooga degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowlad deegaanka ugu horeyn waan salaamay daadihiya barnaamijka iyo garyaqaanka barnaamijka martida ku ahba laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasheeda koowaadna waxay tahay marar badan waxaynu aragnaa iyadoo umur ka taagan yahay cid ay ciidamadu ka amar qaadanayaan ma ra-iisul wasaarehay noqonaysaa mise madaxweynaha arrintaasi dastuurku muxuu ka qabaa miyaanu qeexaynin su-aasheeda labaadna waxay tahay dastuurkan jiitamay dhammaystirmi waayey ma loodhan karaa cid bay dani ugu jirtaa oo iyadu danaynaysaba inuu dastuurku muddo saa usii jiitamo waanaad mahadsan tihiin dhammaan bahda v o a
jaamac oo mahadsan tahay arrimaha amniga markii laga hadlaayo dastuurka waxa uu iisgeeyey cutub gaara oo ka hadlaayo cutubka afrikanaad ee leh cutubka nabadda iyo amniga waxaana mas-uuliyadda amniga iyo ilaalinta muwaadiniinta iyo siyaasadda amniga ee mas-uulka ah xukuumadda oo xukuumadda oo mas-uuliyaddeeda u dadeynaysa si wadareed ama kolabtiisa jinsiyadda iyo hal dhaho iyadaana isticmaalaysa ciidamada kala duwan ee militariga iyo booliska iyo nabadsugidda iyo isliibka oo mid kasta mas-uuliyaadkiisa dastuurka sheegaayo habka ciidankaas loo isticmaalayana dastuurka waxa uu sheegaya in heer gaara laga soo saari doono isticmaalkiisa mabaadi'da dastuurka ciidamada in ay si dhaqmaan ay tahaana qodobka uu ka hadlayo dastuurka qodobka 127 ayaa ka hadlayo markii magacaabintooda iyo xilkaqaadistooda imaadana iyadana way caddahay oo madaxweynaha ayaa meel mariya laakiin waxa soo jeediya aa magacaabo golaha wasiirada wasiirka aysaa soo jeediya golaha ayaa adoogsareeya ama ansixiya kadibna madaxweynaha ayaa meel mariya ama dibadeedka kasoo saara marka taas wax oo dastuurka si cad oogu cadweeye oo wax muran a badan isku taagneen arrinta la xiriirta dibudhaca dastuurka iyo dan ugu jirtaa masalaayana cidda nagu jirto hadhici kartaa arrimo farsamo iyo in mataqaanaa iyo arrimo la xiriira caqabado kale inay iska jiraan waana arrin annaga keliya maaha u baahan in si degan oo wadahadal leh oo waxooda looga wada hadlay loo dhamaystiro dastuurada noocaas oo kale ah wadamada xaaladahana kale ku jira marka masalaayo cid eedan ugu jirto inay jirto laakiin dibudhaciisa ayaa dib ugu jira dadka soomaaliyeed
waa tahay garyaqaan cali aad baad umahadsan tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
assalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cadow axmed kuna nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka hore waan salaamaa garyaqaanka garyaqaan cali waxaan jeclaa lahaa inaan weydiiyo dastuurka lixdankii in loo laabto maxaa diidayo inta laga saxayo lagana dhammaystirayo kan qabyada ah
bashiir waa mahadsan tahay arrinta la xiriirta dastuurka lixdankii maxaa loogu laaban laayo inta dastuurka laga dhammaystiraayo dabcan lixdankii iyo labada kun iyo hadda xilliga aan joogno laba marxaladoodoo kala duwan ayaan joognaa nidaamka dowladdana waa kala duwan yahay halkaas nidaam dowlad dhexe ayaa la isticmaalayay haddana nidaam dowlad federaal ayaa jirto marka dastuurkii lixdankii ma aha dastuur federaal ah wuxuu ahaa dastuur dowlad dhexe marxaladda hadda aan joogno ayaa dastuur federaala ayaa jira dastuurka inuu kumeel gaari yahay macnaheeda maaha inaan lagu dhaqmaynin dastuurka si kumeel gaari ayaa loo ansixiyey agoosto kowda iyo laba kun labiyo tobanka waan lagu dhaqmayaa waa in la dhammaystirana waxyaalaha hadda u baahan waa waxyaalo
إلا تجيب لطوان طلب كلية الغالات في أسد أبعان الأخ لغي طوان بيئة لعطني أكبر بغض فيها طلبات جديدة بسيطة أبغى أكبر من سبح من هي هذه الحيالة أبعان مروح على الحيالة أدية مرخي لغاها الله مرحلة أنا مرحلة التحالة لغاها أبل لكم فيه لما تشوه مرخي أحد يلغي طوان أكبر هي أبوك الصرعي إن وحيالي أحد يلغي إن الله أنا لغي طوان لكم فيه
waa mahadsantahay garyaqaan Cali dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno caqabadaha dhinaca dastuuriga ah ee horyaala dowladda cusub ee Soomaaliya dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xuseen Cabdi Wahliye oo jooga magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka garyaqaani mushkiladda ugu weyn haysata dastuurka Soomaaliya waa maxay maqabiyannimada dastuurka mise fasiraadaha qaldan ee laga bixiyo waa maasanta gariiqaani
isii waa maasantahay dastuurka mushkiladaha ku jira waxyaalo farsamo oo u baahan in farsamo ahaan loo saxo iyo waxyaalo u baahan in siyaasad ahaan loogu heshiiyo kadibna arrimo farsamo loo bedelo weeye sababaha dastuurka waa boqol afartan iyo saddex xadaf ayaa u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo waa ilaa 18 qodob oo shan qodob ee dastuur ku saabsan tahay maqaamka caasimadda iyo dhalashada markii laga tagay jinsiyadda inta kale ee ku saabsan yihiin nidaamka adeegsiga iyo prosjekta dowladda kulinka ee samaysan tahay iyo madaxweynaha ee wasaaraha taasi ka dhigan in qodob yar ay tahay oo guddiyada ka shaqeynayana ay dabcan ay soo jeediyaan xalalka loo dibdhigaa inta samooyinkii waxta kooban ay saaban karto haddii rabitaan uu imaado dowladda federaalka iyo dowladaha xumaanka dowlad federaalka inay saxiixaan kadib markaas laisku fahmiyaayana loo bedelo in xeer lagu xalmiyo oo xeerar loos laga soo saaro oo dastuurka yeeshka laga qaado marka wax caqabada oo saas u muran ma jiraa markii laga raadiyo in arrimaha siyaasadda iyo kaladuwanaanshaha meesha yaallo kaliya
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan martida barnaamijka daadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay dastuurkan toban jirsaday teeran walba oo xukuumad imaataba waxay ku ololeysaa inay qabyotirayso dastuurka siday ila tahay waxaa gundhigu ah xasilinta amniga dalka iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed waa maxay doorka xukuumaddan cusub mise isleedahay way ku guuleysan karaan hanaanka dhammaystirka heshiiska bulsho ama sida dadka qaar ay u yaqaaniin dastuurka waa maadsan tahay
ayuba maadsan tahay dabcan shaqada dastuurka iyo dibadalinta dastuurka waxaa kale waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay labadiisa gole marka shaqo ay xukuumaddu leedahay ma aha ayaga ayaa laga rabaa in ay hoosad qabsadaan markii laga rabo xukuumaddu inay ku leedahay quwayn oo wasaaradda dastuurka ay soo hawlahaan iyo wixii magaalo ee laga baahanyay bixiso waxaa jira guddiga ka saaran dibadda dastuurka oo ah guddiga madaxa banaan ee dibadda dastuurka oo guddi ka kooban labada gole ee baarlamaanka oo ataga komitii ama kormeerid kule howlaha guddiga madaxa banaan ee qabanayo waxaa kaloo jirta wasaaradda dastuurka iyadana markaas liinta u qaamisan sawaynta iyo la socodka howlaha marka waxaa is leeyahay in arrimaha dastuurka mar walba in la samayn karo waqti fog oo kooban lagu soo gelgelin karo arrintaasna waxaa laga rabaa golaha baarlamaanka in uu shaqo fiican ka qabto isla markaasna asaga uu lagala xisaabtamo wixii ku saabsan arrimaha dastuurka maadaama ay shaqaysa tahay dabcan waa jiraan arrimo siyaasadeed oo u baahan in iskaraamcin iyo markaas wadahadal iyo lixaadood dastuurka naftiskiisa uu qorayo in laga wada xaadooda iyadoo luqadaas ay dabcan ahayn luqad qaanuunka loo isticmaalo in wadahadal laga galo arrimaha dastuurka lagu qoro dastuurka haddana dastuurada dowladaha contract ama ilaalada kasoo qabanayo kasoo baxayo way ku jiraan liqadaha noocaas iyo helada marka waa arrin amay gaarna waa maaha laakiin waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay
aan keenay kisoo ayaa loo qaban karaa hadii mid wanaag la helo iyo halkaan iyo go'aansho.
Gariiqan Cali Soomaali, mar walba oo maaragtay arrimaha dastuurka la soo hadal qaado waxaa maaragtay timaada arrinta maxkamadda dastuurka si loo kala saaro madaxda sare ee dowladda. Marka sidee dariiqee loo mari karaa in la yegleelo maxkamadda sare ee Soomaaliya? Dowladdaanina ma ku guuleysan kartaa ayaad isleedahay?
Maxkamadda dastuuriga Soomaaliya waa maxkamadda Bukhaari. Maxkamadda dastuuriga in la helo waxay u baahan tahay laba arrimood. Midda koowaad waxay tahay in la helo xeer maxkamadda dastuuriga ay leedahay ay ku shaqeyso, taasoo qeexaya awoodaheeda iyo anraaca dacwadaha loo marayo ee gasho. Xeerkaasna waa la sameeyey. Waxay kaloo u baahan tahay in la helo maxkamadda dastuuriga guddiga baraha ayaa garsoorka dastuurka guddiga u bixiyey oo ahaan jiray guddiga sare ee garsoorka ee hay-adda garsoorka maamula. Guddigaas markii la sameeyey ayaa guddigaas ayaa soo jeediya maxkamadda dastuuriga afka guddoomiyaha qofka noqonayo ayaa baarlamaanka usoo jeediya. Marka guddigaas ayaa meesha ka maqan. Hadda waxaa kaloo meesha ka maqan oo iyagana muhiim ah siyaasi ahaan in laga heshiiyo, maadaama dowlada federaal leeyahay dowladaha xubnaha ah iyo madaxda federaalka inay ka heshiiyaan qaabka ama formationka ay noqonayso maxkamadda dastuuriga. Siyaabo kala duwan baa maxkamadda dastuuriga dalalka isticmaalaan. Keliya ma ahan inay maxkamad gaar isticmaasa meel taagan ay noqoto, waxay noqon kartaa maxkamadda sare in lagu daro oo kale ay noqon kartaa oo maxkamadda dastuuriga ee maxkamadda sare iyo maxkamadda sare ay isku noqoto labadaba. Maxkamad gaar isaagana waa noqon kartaa maxkamad darajooyinka kasoo bilaabata caadiga ee darajada koowaad federaalka, darajada labaad ee saddex darajana waa noqon kartaa. Meelaha qaarna guddiyo ayaaba laga dhigaadooda arrimaha dastuuriga ah. Marka qaabo badan ayaa dunida loo sameeyaa maxkamadda dastuuriga inta la sameynayo. Waxay u baahan ta keliya in la darso ammaanka la jaanqaadi karo xaalad Soomaaliya oo dalkan aan uga dareynin in mataqaanaa xaaladiisa, sababtoo ah kiisaska maxkamadda dastuuriga ee jeesa kiisas siyaasi ah kiisa aad u culus. Qaabka loo sameynayo iyo sida laga faa'iidaysan karo iyo in xataa la helo darajo kale oo maxkamadda dastuuriga nafsiga meel lagu tilcaban karo waa dood u baahan in qaab cilmi ahna loo darso, siyaasi ahaana looga heshiiyo. Laakiin wax kasta oo maxkamaddii ay ku dhisan lahayd hadday dastuur sheegista dastuurka ay tahay hadday tahay xeerkii waxaa dhan waa diyaarsan yihiin marka laga tago guddigii soo jeedin lahaa oo meesha ka maqan. Marka waa arrin qaab siyaasadna u baahan wadahadal cilmiyeysan oo ku dhisan qaab looga faa'iidaysan karo, maadaama maxkamadda dastuuriga madax bannaan ay tahay arrin nagu cusub. Waagi hore waxaa jirjiray branchi maxkamadda sare kamid ah ama maxkamadda sare isu bedeli jirtay maxkamadda dastuuriga. Marka waa arrin u baahan in siyaabo kala duwan loo darso, laakiin waa baahideeda la taagan tahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Soomaali oo marti iigu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galay dibadda. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrban. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-81-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
weli dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala soconaysaan markana gaalkacyo.
dowladda Soomaaliya ayaa deeq raashin ah oo dhan 7.5 metric ton waxay gaarsiisay magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya si loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay magaaladaasi. gargaarkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay Axmed Abuukar Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta gargaarka ee dowladda Soomaaliya.
Waayaha waxaan ku hawlanay sidii meelaha ay abaaruhu saameeyeen dalka ka mid ah gurmad loo gaarsiin lahaa, taasoo ah taladii iyo amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne mudanaha Professor Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ahaa in la soo waafajiyo howlaha gurmadka qaranka iyo dabaaldegga maalmaha xorriyadda. Sidaa la socota waxaan ku jiraa isbuuca xorriyadda, waxaan gargaar gaarsiinay meelo kala duwan oo dalka ka mid a sida Garow, Xudur, Ceelwaaq, maanta Gaalkacyo aan imaanay, berina meelo kalean si gaari doona insha allah. Ujeedka ugu weyn waxa waaye in dadkeena Soomaaliyeed ee abaartu saameysay inaan aragno, waxtarno, danne xaaladda iyo sida wax u jiraan ogaano. Runtii Gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha barakacyaasha ugu badan ay ku nool yihiin, magaalo aada u weyn, dad fara badan ay kusoo barakaceen oo dalka qeyb badan ka mid ka yimid. Dadkaasoo ay soo barakaceen abaaro iyo colaado isbiirsaday waqti dheer soo jiita maayo. Runtii waa dareemi kartaa baahida intii la eg tahay markii intaasoo kun oo qoysas barakaca oo meelo kala duwan kasoo barakacay, duruufo ka soo bixiyeen aaday u badan tahay runtii. Laakiin annaga oo dowlad ahaanna waa isxilqaana runtii diyaar aan u nahay inaad ku waxtarno. Hay-adaha kale saaxiibadana lahaana iyo baasha caalamka runtii oo haddaba howlo ka wada deegaanadan, waxaan ka shaqeynaa sidii howlaha loo kordhin lahaa, kan dowladdan runtii loo kordhin lahaa. Markii ugu horreysay maahan dhowr jeer horaan wax keenay Gaalkacyo, waana sii wadaynaa insha allah.
Deeqdan hadda maanta aad soo gaarsiiseen magaalada Gaalkacyo ma tahay mid ku filan marka aad qiimeyn ku sameyseen baaxadda abaarta iyo dadka barakacayaasha ah?
Walaahi intan maanta aan keenno kuma filna, laakiin howlo kaloo gargaar oo badan halkan ka wadnaa jira iyo kuwa hore u socday. Marka waxaan leeyahay haddii dadaalas isbiirsadaan dadka waxbay tari doonaan insha allah.
Abaarta waxaa dadkan gobolka mudug u weheliya colaado oo ay dadku kasoo barakacayaan, gaar ahaan marka ay noqoto dhinacan degmada Qobyo iyo deegaanada ku xiriira oo maleeshiyada Al-Shabaab dadku ay ka barakacayaan. Dadka barakaca cusub ah ee abaartuna ay ugu darsantay, iyaga qorshayaal gaar ah miidankaga qorsheysan tahay?
Yow, aaday noogu qorsheysan tahay. Waya waxaan qorsheynayna sida dhulkaas wax loo gaarsiin lahaa anagoo kaashanayna dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka Qobyo. Runtii warbixinadana waa haynaa, waana gaarayna insha allah. Horena waa loo gaaray, haddana waa gaari doonaa insha allah. Waa noo go'an tahay dadkaas inaan waxtarno. Ummadda Soomaaliyeedna waxa rabaa ku biiriyo inay usoo gurmaan dadka Soomaaliyeed ee xilligan abaarta laga barakacay deegaanadoodii, guryahoodii la gubay, xoolahoodii la qaatay, oo ay nabadiis ku dhigaas u geysteen. Marka in insha allahna wax rajeynaynaa waaye maalmaha soo socda, annagoo ka faa'iideysanayna dowladda cusub ee noo timid, in amnigana sare loo qaado insha allah, gargaarkii gurmadkana laga baahi beel insha allah. Ilahayna waxaa ka rajeynaynaa dadkeena inuu abaartii colaadda ka dulqaado. Soomaaliya oo Soomaalidu hore barwaaqa ah oo barisimada joogtana aragna insha allah.
Maamulka gobolka iyo kan degmada Gaalkacyo, marka aad xog wareysatay xaalka abaarta, maxay kuu sheegeen abaartu inta ay la eg tahay, inta ay gaarsiisan tahay baaxadeeda?
Deegaanka runtii abaarta wuxuu la qabaa deegaanada kale Soomaaliya. Sida akhbaarta ku hayno dhowr sano oo lasoo dhaafay, waxaa baaqday roobkii guga iyo deerta oo ah roobka ama xilada Soomaalida wax beerata ama xoolo dhaqatadu daaq iyo waraab helaan. Hadda marka waa iska dareemi kartaa in saddex sane udambeysa afar sane udambeysa usan roob ka da-in deegaanada. Xaaladda waxay maraysaa meel runtii aada u xun, oo aan kusii soconno inay xaaladda isu beddesho macluul. Laakiin insha allah waxaan rajeynaa ilaahay taas uu naga soo gaaro. Dadaalada dowladda Soomaaliya ee wadana runtii waa ku miro dhala.
ugu dambeyntii agaasime Axmed Weli, Gaalkacyo dhowr jeer aad soo gaarteen wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, midan qorsheysanta in deegaanada fogfog ee abaartu ay ka jirta oo aan weli gurmadka gaarin in la gaarsiiyo?
Runtii markii gargaar la sameynayo wuxuu u baahan yahay hab ama janal isla marsiiyo gargaarka. Deegaanas maadaa aysan garoomo lahayn ayaa keenaysa inaan Gaalkacyo markasta garoomka isticmaalo kusoo noqonno. Waxaan Gaalkacyo keenana waxaa qorshuhu ka mid ah in deegaanaas loo sii qaado insha allah. Waana ku ballanay maamulka gobolka iyo ka degmada in deeqaha dambe imaanaya deegaanaas gaarsiiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Abuukar Axmed oo ka mid a mas-uuliyiinta gargaarka u qaabilsan dowladda Soomaaliya, wuxuuna u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. kadib bilooyin ay dadka ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada ee Soomaalidu ka mid tahay ay ka cabanayeen shidaalka aad u qaaliyoobay ayaa hadda madaxa gobolkaasi wuxuu ku dhawaaqay canshuur dhimis la xiriirta shidaalka. Dadka degan gobolka ayaa soo dhaweeyay tallaabadan ay qaaday dowladda iyagoo u arka mid yareynaysa culaysyada dhanka nolosha ah ay wajahayaan. Warkanna waxaa ka soo diray magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in ay dowladdiisu dhimi doonto canshuurta shidaalka si dadka gobolka looga khafiifiyo culayska dhanka miciishada ahee saaran bilooyinkii u dambeeyey. Ford oo arrinkan kala hadlayay saxafiyiinta waxa uu yidhi,
"The reality is that people simply can't afford the price of gas right now. It's a real problem and our government is doing something about it."
Xaqiiqdu waxay tahay in shidaalka hadda aysan dadka awoodin waa dhibaato dhaba. Dowladdeenuna waxbay ka qabanaysaa. Sida darteed sida aan ballan qaaday, dowladda gobolku waxay dhimaysaa canshuurta shidaalka laga bilaabo 1 July ilaa inta ka harsan sanadkan. Gobolka 400% ayuu jaraya canshuurta shidaalka, taasoo macaamiisha u celinaysa lacag dhan 5.7 senti halkii litirba. Tani waxay dheeri ku noqonaysaa 4.3 senti litirkiiba oo aan horey u jarnay, waxayna ka dhigaysaa canshuur dhaaf dhan 10 senti litirkiiba. Waxaan qaadanaynaa qaybteenna si aan u caawino dadka reer Ontario marka ay ugu baahi badan yihiin. Siyaasiyiinta qaar ayaa horey uga hadlay sidii wax looga qaban lahaa kororka qiimaha shidaalka oo loo sababeynayo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo saameynta dhaqaale ee COVID-19. Marka laga soo tago in guud ahaan dadka gobolkan uu saameeyey kororka qiimaha shidaalka, wuxuu si gooni ah u saameeyey dhalinyarada ku shaqeysata Uberka ee sida tagaasida u shaqeeya. Waa ka Nuruddin Maxamed Nuurow oo ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka warramaya arrinkan.
Xuseenu, aad ba u mahadsan tahay saa ogsoon tahay qiimo dhimis lagu soo beeyay canshuurta ah oo shidaalka ah. Taas aad ba u soo dhaweyneynaa oo maadaama oo loo sameeyey gobolka Ontario uu sameeyey Doug Ford. Waayo saa ogsoon tahay Xuseenu, markuu shidaalka oo cirka isku shareeday, dhalinyarta badanaa Soomaalida ah waxay ku shaqeystaan Uberka ama taksiga ah. Shaqooyinkooda waa iska dhaafeen. Qaarkood maartay waxay aadeen warshado, maartay qaarkoodna shaqo kale ka raadsadeen. Hadda maadaama oo la sameeyey qiimo dhimis lagu sameeyey maartay canshuurta, haddii maartay oo raqiista maartay maxaa la dhahaa shidaalka ah, waxaa laga yaabaa inaan shaqadan kusoo laabano oo maartay Uberka ama taksiga ama shaqooyin gaar lagu soo laabto maadaama maartay oo qiimo dhimis oo meesha imaaday. Marka Xuseenu, aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allah.
Hogaamiyaha xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh oo ay hadda xulufa yihiin xisbiga liberaalka ee ka taliya dalka ayaa dhawaan sheegay in ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay wax laga anfariiro toogashada ay ciidamada Suudaan ku dileen 9 qof oo banaanbaxayay toddobaadkii lasoo dhaafay. Banaanbaxyada ayaa ahaa kuwa lagu diidan yahay xukunka militariga, laguna xusayay sanad guuradii 3aad ee markay kacdoon dadweyne xukunka looga riday hogaamiyihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
وكيل كسر حقوق آدمها يقرم ذا مدوبي ميشيل باجلا دا أي بيان أي صوصار تيكو شاكتي إن أي كعطسان أيان مسؤولين تدالك السودان إن أي سميان بارتان مدحبنان أو دهفوران أو دمسيران إسلام مركاسنا دحدحا دا أو كو آدن جواب تعيدا مدى أمان كأي كبدحيان دلك دعاي أيضا لراعا يو هيرارك عالميقا لبنياشا كو بدبادي يو قويساسكو دا وحي حقو ليهينا إن أي أغادان رونتا إسلام مركاسين أي هلان عدالد يو مقدو أي اللغو يري وككسو بحاي هاي أدى حقوق دا آدمها إي قرمد مدوبية كمران كون أوقوفا إيا مالين تي جمعها إسوغو صوبحاي ودوين كمقالة دا قرتوهما مالين كديبا مركي سغار قوفا لغو ديلي دبت بحيا دا كدعي دالكاسي سودانا ciidamada amniga suudaan ayaa si xoog ah u kala eryay dibad baxyaasha ayagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiya isbahaysiga xurriyadda iyo isbeddel doonka dalka suudaan ayaa ku baaqay in la kordhiyo dibad baxyada maadaama ciidamada militariga ay ka go'an tahay inay xukunkaasi hayaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysigaasi magaalada Khartoum ma iyo nawaaxigeeda aaska loo sameeyay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday mudaharaadyada Khamiiskii ka dhacay dalkaasi ayaa isu bedelay banaanbaxyo waaweyn halka qaar kalena ay salaadii Jimcaha kadib isugu soo baxeen masaajidda ku yaala caasimadda wadankaasi arintan ayaa imaaneysa iyadoo qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay cambaareeyaan rabshada ka socda Suudaan waxayna rajo xumo ay ka muujiyeen qalalaasaha iyo isla xisaabtan la'aanta ka jirta dalkaasi ayaga oo ku baaqay in la joojiyo xariiqda aan sharciga ahayn banka kala ciidamada booliska Suudaan ayaa ka jawaabay bayaanka ku aadan dacdooyinka dhiga badan ku daatay ee dalkaasi oo ahaa in mudaharaadyadu ay ahaayeen kuwa rabshada wata kagadaal markii ay isku dayeen inay gaaraan goobaha ku yaala dhismayaasha dawladda iyo kuwa istaraatiijiga ah hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ku sugan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya dibad baxyada ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi
Xuseenow sababta ugu weyn ay wali dibadbaxyadan ugu sii socdaan dalka Suudaan waxa waaye dibadbaxyadan waxay daba socdaan dibadbaxyo markaasi soo bilaawday sanadkii 2019kii dibadbaxyadaas oo ugu dambeyn salafsaday in markaasi kacdoon shacab xilka loogu tuuro dawladdii markaasi militariga ahayd ee waqtigaasi ee xukunka haysay barse nasiib darro shacabka reer Suudaan ma aysan urumoobin riyadoodii ahayd in dalku uu ka hirgalo markaasi waxa loo yaqaan nidaamka dimuqraadiga ah balse sanadkii 2019kii ilaa sanadkii maanta ku guda jirno waxa xilka markaasi dalka haya mas'uuliyiinta markaasi militariga ah iyagoo ay dibadjoog ka yihiin markaasi mas'uuliyiintii isbeddel doonka ahayd ama mas'uuliyiinta markaasi rayidka taasi ayaa keenaysa in dadyo wareer Suudaan ay wali markaasi dibadbaxyadu ay sii joogtayaan ay sii wadaan iyaga oo ku dalbanaayo in markaasi militarigu ay baneeyaan xukunka dalka ayna markaasi dalku ka hirgeliyaan doorashooyin qof iyo cod ah oo markaasi dalka ay gaarsiiyaan xukunka dimuqraadiga ah sababta labaad waxa waaye intii lagu guda jiray marka dibadbaxyadan waxaa dhacay marka dilal iyo in dad ku intaan dadna markaasi ku dhaawacmaan shacabka reer Suudaan ayaa ah kuwa markaasi dibadbaxyadooda ku dalbanaayo in markaasi ay mas'uuliyiinta xilka haayo ay qaataan responsibility-ga ama mas'uuliyadda dadkii markaasi geystay dilalkaas ayna markaasi horkeen cadaaladda laguna xisaabtamo
maalintii Khamiista ayay ahayd markii 9 qof oo mudaharaadayay lagu dilay magaalada Umm Durmaan oo ku taala duleedka magaalada Khartoum sida ay sheegeen golaha dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan dalka Suudaan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka socdeen dibadbaxyo rabshada watay oo lagu dalbanayay in militariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad madani ah isla markaasina la soo dedejiyo doorashooyinka guud ee wadankaasi حسين سحنوني VOA قاهرة
مهد سنة حسين سحنوني مركنا دق السيال لنا عكال ما هي سها هدي أن تلعنو وحان يدين سوق بنينا عدك الله نحرس برد العش
دوع بيقو يالو مقداقاقي sar dabar ka celisa la badina inuqoti dawa abay guyalo daqda qaqi wayo lafta dabar ka celisa la badina inuqoti ima shajoga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila madegisti kutti ma shajoga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dahdeni yo wada dalashadeni aqal kan disina degi katurte ahdi dahdeni yo shadeni aqal kan disina divi katurte miyan adan kubadalen hawo naska kodegen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadalen hawo naska kodile dafta hoyo kubo qaba igadour dibata da ragala gumadele ragala gumadele igadour dibata da ragala gumadele ragala gumadele
si allah naxariisay beer dilaacsh wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
dambalkii wadkeeye